ไปเทศที่อื่นนะคนฟังซีดีเดือนสองเดือนเลยภาวนาได้เยอะแยะเลยแยกขันได้อะไรอย่างเงี้ยนะพวกเราก็ฟังมาเยอะแล้วยังไงก็ภาวนาเป็นที่หลวงพ่อสอนสอนหลักให้เรารู้หลักแล้วเราก็เดินด้วยตัวของเราเองไม่ใช่ลูกแง่ต้องเกาะอาจารย์ตลอดเวลาพอรู้หลักแล้วเราก็ภาวนาของเราเองภาวนาที่บ้านไม่ต้องไปที่อื่นวุ่นวายพวกไปเรียนหลายที่นะไม่เคยสำเร็จสักคนนึงไม่เคยเห็นเลยเพราะว่าเรียนสำนวนโวหารในการสอนเลยมันไม่เหมือนกันวิธีการไม่เหมือนกันเรียนแล้วสับสนอย่างพวกคนจีนนะช่วงแรกๆมาหน้าตางงมากเลยยกเว้นคอร์สหลังนี่นะพวกนี้เริ่มรู้เรื่องแล้วฟังซีดีฟังอะไรที่แรกเขาพวกต่างประเทศมาเรียนศาสนาพุทธในเมืองไทยเขางงทำไมสำนักปฏิบัติมันเยอะเลยบอกเขาว่าอย่าไปงงเลยคนไทยก็ยังงงเหมือนกันแหละทุกสำนักก็พูดเหมือนกันอ้างตำราเล่มเดียวกันอ้างพระไตรปิฎกอ้างเรื่องสติปัฏฐานสูตรอ้างอะไรนะคำพูดมันเหมือนกันบางคนนะถึงขนาดบอกว่าอาจารย์นั้นสอนเหมือนหลวงพ่ออาจารย์นี้สอนเหมือนหลวงพ่อพูดกันอย่างเงี้ยดูไงก็ไม่เหมือนแต่คำพูดลีลาการดำเนินจิตมันไม่เหมือนกันอย่างหลวงพ่อเนี่ยจะเน้นเรื่องว่าเราต้องมีสมาธิที่ถูกต้องซะก่อนบางคนก็บอกให้มีสติในตาอะไรมันไม่มีจริงหรอกสติก็ไม่ใช่อยู่ๆก็สั่งให้มันมีได้ซะที่ไหนสติก็เป็นอนัตตาเราก็ต้องทำเหตุให้เกิดสติถึงจะเกิดทำเหตุของสมาธิถึงจะเกิดถัดจากนั้นก็ทำเหตุให้เกิดปัญญาคือทำวิปัสสนากรรมฐานทุกอย่างมีเหตุมีผลทั้งหมดเลยไม่ใช่อยู่ๆก็บอกอย่าไปยึดถืออะไรเลยพูดได้ทุกอย่างว่างเปล่าโลกนี้ไม่มีอะไรเนี่ยพูดเหมือนกันโลกนี้ว่างอย่าไปยึดพูดได้นะแต่มันยึดอ่ะงั้นจะบอกว่าสอนเหมือนกันด้วยคำพูดหรอกเดี๋ยวเนื้อในจะต่างกันหลวงพ่อไม่เคยสอนให้ทำผลเลยนะหลวงพ่อจะสอนให้ทำเหตุและผลมันเกิดทำเหตุยังไงให้เกิดสติทำยังไงจะมีศีลทำยังไงจะมีสมาธิทำยังไงจะเกิดปัญญาก็ทำที่เหตุทั้งหมดเลยถ้าเหตุสมควรแล้วผลมันก็เกิดขึ้นเองทำเหตุไม่สมควรทำไม่ถูกหรือทำไม่พอผลมันก็ไม่ได้อย่างที่ต้องการไว้นะทำไงให้มีสติก็สอนอยู่เรื่อยๆจำได้ไหมใครจะตอบได้ตับเป็นตัวแทนอ่ะมาสิทำงานถึงจะมีสติรู้สภาวะเนืองๆเงินทำสติปัฏฐานเนี่ยรู้กายในกายเนืองๆรู้เวทนาในเวทนาเนืองๆรู้จิตในจิตเนืองๆรู้ธรรมในธรรมเนืองๆได้อะไรได้สติถ้ารู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางไม่มีความยินดียินร้ายถอดถอนความยินดียินร้ายเสียได้ฉะนั้นปัญญาจะเกิดในสติปัฏฐานนะเบื้องต้นบอกว่าให้มีเครื่องอยู่รู้ที่เครื่องอยู่หนึ่งๆกายเยกายานุปัสสีวิหารติมีกายในกายเป็นวิหารธรรมอาตาปีมีความเพียรแผดเผากิเลสสัมปชาโนมีสัมปชัญญะสติมามีสติวินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสสะเราถอดถอนความยินดีร้ายในโลกคำว่าโลกก็คือรูปนามโลกไม่ใช่โลกข้างนอกโลกคือรูปนามนิ่งสิ่งที่เรียกว่าโลกก็คือรูปกับนามในสติปัฏฐานนะถ้าโลกอยู่ที่อื่นก็มีความหมายอย่างอื่นเป็นโลกทางภูมิศาสตร์อะไรอย่างนี้ก็ได้แปลว่าหมู่สัตว์ก็ได้คำว่าโลกไปอยู่บางที่แปลว่าหมู่สัตว์สัตว์ตัวเดียวยังไม่เรียกต้องหมู่สัตว์ แต่ในสติปัฏฐานคำว่าโลกคือรูปกับนามถอดถอนความยินดียินร้ายในรูปนามได้นั่นแหละเรารู้ไปมีสติรู้ไปมีสัมปชัญญะสัมปชัญญะเป็นตัวปัญญาเบื้องต้นปัญญาเบื้องต้นตัวอาตาปีตัวความเพียรแผดเผากิเลสไม่ใช่เพียรอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ใช่เพียรเดินจงกรมนานๆแต่เพียรสู้กับกิเลสไม่ยอมให้กิเลสย้อมใจนั่นเดินจงกรมหามรุ่งหามค่ำก็ไม่เรียกว่าอาตาปีหรอกนั่งสมาธิหลายๆชั่วโมงก็ยังไม่ใช่อาตาปีจะเป็นอาตาปีเป็นความเพียรแผดเผากิเลสงั้นงานหลักคือเพียรเผากิเลสไม่ใช่เพียรเฉยๆเนี่ยมันมีนัยยะนะแต่ละคำรู้กายในกายกายในกายเป็นยังไงรู้เวทนาในเวทนารู้เป็นยังไงกายในกายก็คือเราเรียนรู้กายบางส่วนรู้กายบางอย่างถ้าเข้าใจแล้วก็เข้าใจกายทั้งหมดอย่างเรื่องของกายมีให้เรียนตั้งมากมายเราไม่ต้องเรียนมากมายเรียนนิดเดียวแค่เห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้ารู้ว่าร่างกายที่หายใจออกไม่ใช่เราร่างกายที่หายใจเข้าไม่ใช่เราร่างกายทั้งหมดย่อมไม่เป็นเราละหรือรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนถ้าร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนไม่ใช่เราร่างกายทั้งหมดก็ไม่ใช่เราละเพราะทั้งวันมันก็มีแค่นั้นนะร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่หยุดนิ่งไม่ใช่เราทั้งวันมันก็มีอยู่แค่นี้ก็จะเห็นว่าร่างกายทั้งหมดไม่ใช่เราเรียนส่วนน้อยแล้วรู้ทั้งหมดนี่เรียกว่ารู้กายในกายถ้าพูดภาษาสมัยใหม่ก็คือการเรียนแบบสุ่มตัวอย่างเวลาทำวิจัยเวลาเราทำงานวิจัยเราไม่ได้เรียนเก็บข้อมูลทีเดียวทุกสิ่งทุกอย่างเก็บให้หมดไม่ใช่เราสุ่มตัวอย่างมาเรียนถ้าการเลือกตัวอย่างของเราเลือกได้ดีนะการวัดผลออกมาเนี่ยจะเข้าใจภาพรวมได้ใกล้เคียงความจริงที่สุดงั้นไม่ใช่ต้องเรียนทั้งหมดเลยอยากรู้ทัศนคติของคนเอเชียต่ออเมริกาเงี้ยไม่ต้องไปถามคนเอเชียทุกคนนะสุ่มตัวอย่างเอาถ้าเลือกตัวอย่างได้ดีก็จะได้ภาพรวมทั้งหมดเวลาจะมารู้รูปนามกายใจนะพระพุทธเจ้าเลือกตัวอย่างไว้ให้แล้วไปดูเอาในสติปัฏฐานนั่นคือตัวอย่างที่ท่านเลือกไว้ให้อย่างในกายท่านก็เลือกอะไรไว้ให้เลือกอย่างลมหายใจรู้อิริยาบถรู้สัมปชัญญะรู้ความเป็นธาตุหนึ่งแต่บางอย่างในกายเนี่ยจะเป็นเรื่องของสมถะนะต้องแยกให้ออกในกายานุปัสสนายังมีส่วนของสมถะอยู่ในเวทนานุปัสสนาเนี่ยท่านก็เลือกมาให้แทนที่จะต้องรู้ขันธ์ห้าทั้งหมดก็มารู้แต่เวทนาเวทนาก็ไม่ต้องมาเรียนมากเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้ถ้าตรงนี้ยังไม่พอใจดูละเอียดเข้าไปเป็นสุขแบบมีสิ่งเราให้มีความสุขเป็นสุขแบบไม่มีสิ่งเราอย่างเงี้ยดูละเอียดเข้าไปเป็นทุกข์แบบมีสิ่งเร้าเป็นทุกข์แบบไม่มีสิ่งเร้าดูเข้าไปมันก็ไม่มีอะไรมากมายหัดรู้หัดดูถ้ารู้กายนะก็จะเข้าใจทั้งกายทั้งจิตรู้เวทนาก็เข้าใจทั้งกายทั้งจิตรู้จิตจิตตานุปัสสนาก็จะเข้าใจทั้งกายทั้งจิตท่านสุ่มตัวอย่างมาอย่างอัศจรรย์มากเลยถ้าแจ่มแจ้งอันหนึ่งนะก็จะเข้าใจทั้งหมดเพราะงั้นเวลาภาวนานะไม่ใช่เบื้องต้นดูกายเบื้องปลายดูจิตดูกายจะถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้แต่ถึงที่สุดแห่งทุกข์ไปตัดตรงที่จิตนะเวลาดูกายนี่แหละดูไปด้วยเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูรู้ว่ากายที่เคลื่อนไหวไม่ใช่เราใจที่เป็นคนดูก็ไม่ใช่เราเนี่ยสุดท้ายก็รู้ทั้งกายทั้งจิตเนี่ยสุ่มท่านสุ่มตัวอย่างมาให้เราเรียนสบายสบายคนหนึ่งคนหนึ่งไม่ต้องเรียนเยอะกรรมฐานสำหรับคนคนหนึ่งนะนิดเดียวนะไม่ต้องเรียนกรรมฐานเยอะแต่ไปดูว่าเราเหมาะกับกรรมฐานอะไรนะเช่นถ้าเราต้องการทำความสงบของจิตนะการฝึกทางจิตมีสองส่วนหนึ่งสมถะกรรมฐานสองวิปัสสนากรรมฐานถ้าเราต้องการฝึกให้สงบนะเราก็ไปดูตัวเองว่าเราจะใช้กรรมฐานอะไรถ้าเราจะฝึกให้เกิดปัญญาเราก็ไปดูตัวเองว่าเราจะใช้กรรมฐานอะไรค่อยๆฝึกค่อยๆดูสังเกตช่วยตัวเองให้มากๆถามคนอื่นให้น้อย ลวงพ่อเสียดายบางคนนะภาวนาดีๆถามคนโน้นทีถามคนนี้ทีนะเสียนะเสียดายถามคนโน้นทีถามคนนี้ทีเสียไปเลยกรรมฐานนะหลวงพ่อสอนให้นะมากพอแล้วช่วยตัวเองให้มากๆสังเกตให้เยอะถามดูคนจริตนิสัยตรงกับเราเรียนกับใครก็เรียนไปเรียนคนโน้นทีเรียนคนนี้ทีสับสนกระทั่งเรียนกับลูกศิษย์หลวงพ่อด้วยกันนะก็จะสับสนเพราะอะไรหลวงพ่อสอนลูกศิษย์เนี่ยไม่เหมือนกันสักคนเลยแต่ละคนก็มีแนวทางของตัวเองแต่มันเหมือนคนขึ้นภูเขาเขายังขึ้นไม่ถึงยอดกันเขารู้เส้นที่เขาเดินถนัดในเส้นนี้เราถนัดอีกเส้นหนึ่งเราไปเลือกถามคนนี้นะเราสับสนนะงั้นช่วยตัวเองให้เยอะหน่อยนะฟังที่หลวงพ่อสอนถ้าจะเลือกถามพี่เลี้ยงดูคนไหนจริตนิสัยเข้ากันได้ลองไปเรียนดูนะถ้าเจริญขึ้นสติดีขึ้นศีลสมาธิปัญญาดีขึ้นเอาคนเนี้ยเรียนไม่ใช่ถามคนนี้เสร็จนั่งก็ไปถามอีกคนหนึ่งด้วยคำถามเดิมแหละแล้วก็ถามอีกคนหนึ่งครอสเช็คไปเรื่อยๆครอสเช็คสุดท้ายได้อะไรมาได้ความสับสนมาทำไมตอบไม่เหมือนกันเพราะเขาเดินคนละแบบอะเดินคนละแบบอยากให้เขาตอบเหมือนกันก็รอเขาสิเราให้เขาขึ้นยอดเขาได้ก่อนแล้วค่อยมาถามจะตอบได้เป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยจะตอบไม่ใช่แบบที่เขาเดินมานะจะตอบแบบที่เราควรจะเดินอย่างหลวงปู่ดูลย์เนี่ยตอบแบบที่เราควรจะเดินไม่ใช่ตอบแบบที่ท่านเดินมาหลวงปู่ดูลย์ทำสมถะด้วยพุทโธใช้พุทโธแล้วเจริญปัญญาด้วยการดูจิตท่านไม่ได้สอนแค่นี้บางคนท่านก็ไม่ได้สอนพุทโธบางคนท่านก็สอนให้ดูกระดูกดูเส้นผมดูอะไรได้สมถะแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนท่านก็ให้บริกรรมบางคนก็ให้เดินให้อะไรไปแต่ละคนท่านสอนไม่เหมือนกันหรือการเจริญปัญญาท่านสอนไม่เหมือนกันคนนี้ดูกายคนนี้ดูจิตอะไรเงี้ยสอนไม่เหมือนกันนี่ถ้าเราเรียนมั่วนะไม่รู้จะเอายังไงอาจารย์นี้บอกให้พุทโธอาจารย์นี้ให้หายใจอาจารย์นี้ดูพองยุบอาจารย์นี้ขยับมืออาจารย์นี้เดินจงกรมสุดท้ายกูไม่รู้จะเอายังไงนะงงสำรวจตัวเองวิธีใดเหมาะกับเราเหมาะหรือไม่เหมาะไม่ใช่อยู่ที่ว่าทำแล้วเพลิดเพลินพอใจมีฤทธิ์มีเดชเหมาะหรือไม่เหมาะดูว่าทำแล้วมีสติไหมถ้าจะฝึกสมาธิทำแบบนี้จิตตั้งมั่นไหมหรือจิตสงบไหมแต่ละคนไม่มีเหมือนกันหรอกอย่างเราอยากฝึกสติเนี่ยบางคนรู้กายบางคนรู้เวทนาบางคนรู้จิตได้สติเหมือนกันอยากให้มีศีลตั้งใจงดเว้นไว้ว่าจะไม่ทำชั่วทางกายทางวาจาศีลเริ่มจากเจตนาวิรัติเจตนางดเว้นถัดจากนั้นก็ฝึกสติไปรักษาจิตไว้มีสติรักษาจิตเราไม่ต้องรักษาจิตสติเป็นคนรักษาจิตมีสติรู้ทันจิตไปเรื่อยสติจะรักษาจิตเองเวลาจิตชั่วนะสติจะปราบให้เองมีสติไปเรื่อยจิตก็จะดีขึ้นดีขึ้นพอมีสติขึ้นมาไม่ทำผิดศีลหรอกทำผิดศีลได้เพราะกิเลสมันครอบงำทำไงจะมีสมาธิก็ต้องดูตัวเองถ้าทำสมาธิแบบสงบนะอารมณ์ที่ใช้ทำกรรมฐานให้จิตสงบทำสมถะกรรมฐานให้สงบเนี่ยไม่เลือกอารมณ์นะใช้อารมณ์บัญญัติก็ได้เช่นใช้คำบริกรรมใช้การสวดมนต์อะไรเงี้ยใช้การคิดพิจารณานะเช่นพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกว่ามันไม่สวยไม่งามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยบางคนบอกว่าถ้าพิจารณาไม่สวยไม่งามเป็นสมถะถ้าพิจารณาว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นวิปัสสนาไม่เป็นหรอกยังคิดอยู่เนี่ยคำสอนที่มั่วๆนี่เต็มไปหมดเลยสับใดที่ยังคิดอยู่ไม่ใช่วิปัสสนาครูบาอาจารย์ที่เก่งๆนะท่านฟันธงเลยหลวงพ่อพุธวิปัสสนาเริ่มมาหมดความคิดรู้ไม่ใช่คิดเห็นรูปนามอย่างที่มันเป็นไม่ใช่คิดถึงมันเห็นอย่างที่มันเป็นเห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่คิดเรื่องไตรลักษณ์ เราก็ดูตัวเองว่าเราจะใช้กรรมฐานอะไรใช้การคิดพิจารณาก็ได้ก็เป็นสมถะได้อารมณ์ของสมถะเนี่ยกว้างที่สุดนะไม่เลือกอารมณ์ทั้งหมดมี3ชนิดอารมณ์ที่1เรียกอารมณ์บัญญัติคือการคิดนึกการพิจารณาอารมณ์อย่างที่2เรียกอารมณ์รูปนามรู้รูปรู้นามใช้ทําสมถะได้นะอารมณ์อย่างที่3คืออารมณ์นิพพานใช้ทําสมถะได้อย่างเดียวทำวิปัสสนาไม่ได้อารมณ์บัญญัติเนี่ยใช้ทําสมถะได้อย่างเดียวทำวิปัสสนาไม่ได้อารมณ์รูปนามหรอกที่ใช้ทําได้ทั้งสมถะและวิปัสสนานี่บางคนก็ยังมั่วอีกคิดว่าถ้ารู้รูปนามแล้วเป็นวิปัสสนาเพราะฉะนั้นถ้าเห็นท้องพองเห็นท้องยุบเป็นวิปัสสนานะไม่เป็นหรอกจะเป็นวิปัสสนาได้ต้องเห็นไตรลักษณ์เห็นรูปเห็นนามเป็นสมถะนะเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามถึงจะเป็นวิปัสสนาเนี่ยต้องให้แม่นๆหน่อยงั้นก็มั่วเราก็ดูเอาทำไงใจเราจะสงบนะบางคนคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็อิ่มเอิบใจสงบนะเราก็คิดถึงพระพุทธเจ้าเรื่อยๆวันไหนตื่นขึ้นมานะไม่รู้จะทำอะไรก็คิดถึงพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยบางคนคิดถึงความตายแล้วจิตสงบก็คอยคิดถึงความตายเป็นระยะใจก็ไม่ฟุ้งซ่านมากนะคนมันฟุ้งซ่านเพราะมันลืมตายไม่คิดว่าตัวจะตายนะคิดวุ่นวายอยู่กับโลกมากมายถ้ารู้ว่าจะตายนะก็จะไม่วุ่นวายอะไรมากหรอกใจมันจะค่อยๆหดตัวลงมาใจมันสลดสังเวชแต่อย่างพวกเรานะถ้าอินทรีย์อ่อนนะถ้าเรารู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่นะเราจะเริ่มตายตั้งแต่ตอนนี้เลยเริ่มตายตั้งแต่รู้เลยอย่างบางคนอยากรู้อนาคตนั่งสมาธิอยากรู้อนาคตนะอธิษฐานขอให้ได้รู้ได้เห็นว่าจะตายวันไหนให้รู้ได้เห็นนั่งไปเรื่อยๆนะเกิดรู้เกิดเห็นจริงๆนะส่วนเห็นถูกเห็นผิดไม่สำคัญหรอกรู้ว่าอีก7วันจะตายนะเริ่มตายตั้งแต่วันนี้แล้วหงอยอีกเดือนหนึ่งจะตายก็หงอยนะอีก3ปีจะตายใจยังฝ่อเลยพวกเราถ้ารู้ว่าอีก3ปีจะตายใจจะรู้สึกไงจะรู้สึกไหมว่าเราจะเลิกทำบางอย่างเราจะต้องเริ่มทำบางอย่างเพราะอุ๊ยจะตายแล้วอันนี้สำหรับคนมีสติปัญญาแล้วคนชั่วชั่วก็อุ๊ยต้องรีบเสพสุขให้เต็มที่เดี๋ยวจะตายแล้วทำชั่วให้เต็มที่เลยไม่ต้องกลัวไม่กลัวติดคุกตลอดชีวิตหรอกเพราะชีวิตสั้นจุ๊จู๋ทำอะไรก็ได้เลยเนี่ยเวลารู้ไปไม่ใช่ดีนะรู้ไปไม่ค่อยจะดีหรอกอย่างมีคนถามชอบถามว่าจะบรรลุมรรคผลไหมชาตินี้อะไรเงี้ยครูบาอาจารย์ไม่ตอบแต่บางคนไม่ถามท่านตอบท่านบอกให้ท่านเห็นว่าไม่ประมาทแน่ท่านบอกให้ทำไมท่านไม่ตอบอย่างเช่นมาถามหลวงพ่อว่าชาตินี้จะได้โสดาไหมเกิดหลวงพ่อรู้ขึ้นมาจริงๆนะแล้วบอกว่าไม่ได้หรอกมันก็เลิกปฏิบัติไปเลยไม่ได้สมคำที่อาจารย์บอกอาจารย์นี้ขลังท่านบอกว่าเป็นอย่างนี้จริงๆเลยเชื่อมั่นเลยอาจารย์องค์นี้ยอดเยี่ยมเลยความจริงถูกอาจารย์ฆ่าตายแล้วไม่รู้นะแล้วอาจารย์บอกได้แน่นอนโอ้ชีวิตนี้ได้แน่นอนเที่ยวเล่นก่อนเดี๋ยวมาทำแป๊บๆก็จะได้ละไปทำตอนใกล้ตายแล้วกำไรมากพอทำนิดเดียวก็จะต้องยังไงก็ต้องได้สุดท้ายก็ไม่ได้บอกตอนแก่ๆขึ้นมาอาจารย์ไม่ได้เรื่องสุดท้ายความผิดไปลงที่อาจารย์อาจารย์ไม่บอกหรอกถ้าบอกเรานะไม่มีความดีอะไรขึ้นมาสักอย่างไม่ต้องรู้อนาคตนะเอาปัจจุบันรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆดูไปแล้วมีกรรมฐานเฉพาะของตัวเราบางคนก็รู้รูปนั้นได้สมถะเช่นเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าเห็นท้องพองท้องยุบเห็นร่างกายเดินอย่างนี้ได้สมถะดูจิตก็ได้ให้สมถะดูจิตไงให้เป็นสมถะที่คนส่วนใหญ่ดูนั่นแหละเป็นสมถะดูลงไปที่ตัวจิตเอาทุกคนดูจิตจ้องถูกจิตบ้างไม่ถูกจิตบ้างสมถะทั้งหมดเลยจ้องเมื่อไหร่ก็สมถะเมื่อนั้นดูจิตไงให้เป็นวิปัสสนาจิตตรงๆไม่มีอะไรให้ดูดูผ่านเจตสิกจิตที่มีความสุขกับจิตที่มีความทุกข์คนละดวงจิตที่มีความดีกับจิตที่มีความชั่วคนละดวงจิตที่มีความโลภกับจิตที่ไม่โลภ คนละดวงจิตที่โกรธกับจิตไม่โกรธคนละดวงจิตที่หลงกับจิตไม่หลงคนละดวงเห็นจิตแตกต่างออกไปอาศัยรู้ผ่านเจตสิกจะเห็นในอย่างจิตโกรธเกิดขึ้นจิตโกรธเกิดขึ้นพร้อมๆกับความโกรธแล้วจิตโกรธก็ดับไปพร้อมๆกับความโกรธพอดับไปปุ๊บจิตดวงต่อมาเป็นจิตไม่โกรธเป็นจิตมีสติมีปัญญาก็จะเห็นจิตดวงก่อนโกรธแล้วก็ดับไปแล้วเมื่อกี้โกรธเห็นนี้ยังเดินปัญญาไปดูจิตนิ่งว่างๆอยู่นิ่งๆว่างๆเป็นสมถะงั้นรู้รูปนามเป็นสมถะนะพวกเราต้องแม่นๆรู้อารมณ์ปัญญาคือเรื่องราวที่คิดเนี่ยเป็นสมถะรู้ตัวรูปนามตรงๆเนี่ยเป็นสมถะรู้นิพพานเป็นสมถะถ้าเห็นรูปนามเป็นไตรลักษณ์แสดงไตรลักษณ์เห็นรูปนามแสดงไตรลักษณ์นี่เป็นวิปัสสนาเราก็ดูเอาอย่างนิพพานเนี่ยพวกเราไม่สามารถเอามาทำสมถะได้คนที่เอานิพพานมาทำสมถะได้ต้องเป็นพระอริยบุคคลเคยเห็นนิพพานแล้วของเราจะได้แต่คิดถึงนิพพานคิดถึงนิพพานเป็นอารมณ์บัญญัติเรียกว่าอุปสมานุสติคิดถึงนิพพานเป็นอารมณ์บัญญัติไม่ใช่ตัวอารมณ์นิพพานอารมณ์นิพพานนะอย่างเราจะรู้รูปเช่นเห็นร่างกายหายใจอยู่แล้วก็วางรูปซะจิตมันวางรูปปุ๊บมันย้อนมารู้จิตแล้วมันก็วางจิตซะมันวางทั้งรูปทั้งนามนะวางได้เพราะมีปัญญาพอนะไม่จะไปเห็นนิพพานแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยไม่ต้องทำตรงนี้ถ้าเป็นโสดาสกทาคานาคาเนี่ยไปเดินวิปัสสนาก่อนแล้วเข้าไปพักที่นิพพานนะเห็นรูประหว่างรูปเห็นนามระหว่างนามต้องอาศัยผ่านทางนี้ก่อนถ้าเป็นพระอรหันต์แค่มนสิการถึงพระนิพพานก็ถึงอยู่แล้วถึงอยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วเพราะจิตมันไม่จับรูปนามอยู่แล้วเพียงแต่บางครั้งออกมารู้รูปบางครั้งออกมารู้นามสักว่ารู้ว่าเห็นไปเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพวกเราใช้นิพพานมาทำสมถะก็ไม่ได้วิปัสสนาทำไม่ได้อยู่แล้วเพราะนิพพานเที่ยงไปดูว่าเกิดดับไม่เกิดดับหรอกนิพพานก็เป็นสุขไปดูให้เป็นทุกข์ไม่เป็นหรอกแต่นิพพานเป็นอนัตตานี่เราก็ยังไม่รู้จักนิพพานงั้นนิพพานเป็นอนัตตาเราไปวาดภาพความว่างขึ้นมาความว่างเป็นอนัตตาอันนั้นไม่ใช่นิพพานไปวาดภาพว่างๆเรียกอากาสานัญจายตนะไม่ใช่นิพพานไม่รู้จักหรอกเมื่อเป็นปุถุชนเราก็ไม่เราตัดเรื่องการใช้อารมณ์นิพพานทำสมถะออกไปไม่มีเราก็เหลือสองงานอารมณ์บัญญัติกับอารมณ์รูปนามถนัดอะไรเอานั้นผลออกมาอย่างเดียวกันผลออกมาอย่างเดียวกันเพ่งกสิณเนี่ยเพ่งไฟไฟเป็นรูปไหมไฟเป็นรูปเพ่งรูปเพ่งรูปได้ฌานเพ่งไฟเนี่ยได้ถึงฌานนะอารมณ์บัญญัติคิดเอาอย่างมากก็อุปจาระเนี่ยระดับมันมีดีกรีมันนะมันได้ไม่เท่ากันหรอกรู้ลมหายใจลมเป็นรูปเนี่ยจ้องอยู่ที่ลมรูปดับกลายเป็นแสงแล้วแสงเนี่ยเรากำหนดได้ย่อได้ขยายได้อันนี้ได้อุปจาระสมาธินะนี่เกิดองค์ฌานขึ้นมาครบได้ปฐมฌานได้ใช้อานาปานสติก็ได้ฌานที่4ได้ถึงฌาน4ถ้าเราใช้วิธีเจริญเมตตาความเมตตาเมตตาเป็นรูปหรือเป็นนามหรือเป็นบัญญัติความรู้สึกเมตตาเป็นรูปหรือนามหรือบัญญัติมี2อันนะเมตตาเป็นบัญญัติกับเมตตาเป็นนามคงไม่เห็นเมตตาเป็นรูปเราเพี้ยนหนักความรู้สึกเมตตาเนี่ยเป็นนามคำบริกรรมเกี่ยวกับเมตตาเนี่ยเป็นบัญญัติถ้าบริกรรมไปเรื่อยๆได้อุปจาระบริกรรมแล้วเกิดกระแสของเมตตาขึ้นมาจิตจะเข้าอารูปฌานจะเข้าถึงอรูปฌานได้ไม่ผ่านรูปด้วยไม่ต้องไปผ่านฌาน1 2 3 4เลยนะพาสเข้าอรูปเลยก็ได้นี่เราต้องรู้จักเลือกนะเราทำได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะทำกรรมฐานอะไรแล้วใจสงบก็เอาอันนั้นนะควรจะมีอยู่ของตัวเองสักอันหนึ่งนะอย่ามีหลายอันอย่างมากก็สัก2อันสูงสุดไม่เกิน3มากกว่านั้นนะไม่มีความสงบเหลืออีกต่อไปแล้ว สามก็เหลือฝืนแล้วนะอย่างมากก็สักสองเช่นพุทโธกับหายใจด้วยกันอะไรเงี้ยได้สองอันเดินด้วยพุทโธด้วยหายใจด้วยประสาทกินหลายอันไม่สงบยิ่งฟุ้งหนักกว่าเก่าอีกนะไปดูนะควรจะมีเครื่องอยู่เฉพาะตัวของเราคล้ายๆมีบ้านเอาไว้นอนคนละหลังอย่ามีบ้านหลายหลังยุ่งมีหลังเดียวพอละมีหลายหลังต้องฝึกซ้อมทุกวันเลยวันนี้ซ้อมวันนี้วันนี้ซ้อมนี้ไม่ได้เรื่องหรอกนะให้เรามีเครื่องอยู่สักอย่างนะเป็นที่พักผ่อนส่วนการเจริญปัญญาก็สอนไม่เยอะแล้วก็ไปดูเอาจะเริ่มจากดูกายจะเริ่มจากเวทนาจะเริ่มจากดูสังขารจะดูความดีความชั่วอะไรก็ดูเอาเอาก็เอาสักอย่างเดียวไม่ต้องเอาหลายอย่างนะเอาไว้เผื่อเลือกสักอันหนึ่งก็ได้เช่นดูจิตไปถ้าเบื่อไว้เนี่ยมาดูกายบ้างอะไรเงี้ยนะมีกายสักอย่างหนึ่งมีจิตสักอย่างหนึ่งอย่าให้เยอะเกินนั้นนะมากกว่านั้นจับจดวัวแต่ไปสนใจตัวอารมณ์ไม่ได้ไปดูเข้าไปทะลุเข้าไปเห็นไตรลักษณ์เดี๋ยวก็จะเจริญวิปัสสนาด้วยตัวนี้เดี๋ยวก็ตัวนี้เดี๋ยวก็ตัวนี้ที่มาสนใจไอ้ตัวนั้นตัวนี้ไม่ได้เห็นไตรลักษณ์หรอกนะงั้นไม่เอาเยอะเอานี้หน่อยพอมีรูปธรรมสักอย่างมีนามธรรมสักอย่างก็พอละนะทำไมควรจะมีอย่างละยันวันไหนดูจิตได้แล้วก็ดูจิตวันไหนดูจิตไม่ได้มาดูกายนะมีอย่างละอย่างแล้วก็มีที่พักอีกอันหนึ่งรวมแล้วมีที่ทำงานของเราอยู่สามอันนะมีจิตอันหนึ่งดูจิตนะดูกายมีสมถะอีกอันหนึ่งไปดูว่าถนัดอะไรจิตก็ดูได้วิจิตพิสดารมีเยอะแยะดูจิตที่เกิดร่วมกับความสุขทุกข์ก็ได้จิตเกิดร่วมกับความดีความชั่วก็ได้หรือขี้โมโหเอาจิตโกรธอันเดียวก็ได้ขี้โลภเอาจิตโลภอันเดียวก็ได้ไปเลือกเอาอย่างบางคนนะไม่ค่อยโกรธใครเลยแต่จะเจริญจิตตานุปัสสนาด้วยการดูความโกรธดูเมื่อไหร่จะโกรธวะเนี่ยเรียกไม่เจียมบอดี้มันไม่มีเอาไว้ที่มันมีอะไรมันเยอะมันเด่นเอาตัวนั้นน่ะไม่ต้องเอาทุกตัวเอาทุกตัวเดี๋ยวไม่เห็นไตรลักษณ์มัวแต่เห็นตัวโน้นตัวนี้นะไปสำรวจตัวเองนะสำรวจตัวเองฟังคนอื่นน้อยลงหน่อยพิจารณานะด้วยหลักที่พุทธเจ้าสอนนี่แหละเอาไปกินข้าวนิมนต์เลยครับ